Dobar dan, ovo je podcast Istinomera u mikrofon. Moje ime je Danica Vučanić. Da li je politička klima u Srbiji počela da se menja i da li su teze o Zaječaru kao zarazi koja je počela da se širi samo projekcija ili o tome ima zrnca racionalnosti? Da li uprkos protoku vremena od više od 20 godina živimo isti politički krug o usponu lideru autokratije unutrašnjim sukobima, na čiji ishod nas podseća serija Porodica koju ovih dana pratimo na RTS-u? Zašto se u Srbiji sa malim prekidima ponovo vrtimo oko porodice, čiji su porodični problemi naši zajednički? Glava te porodice je rekao u ponedeljak uveče da ga sud istorije jedino zanima i da zna da će licemeri jednog dana da ga napuste i optuže. Zašto je opozicija od srećne porodice koja se bori za isti cilj demokratske izborne i životne uslove stigla ponovo do nesrećne porodice koja se još ne gađa šerpama, ali je ideologija stimulans da do takvog razvoja događaja dođe? Moj današnji sagovornik je pre nekoliko dana, pošto je objavljena rezolucija Evropskog parlamenta, rekao da je društvena situacija u Srbiji vrlo vanredna. Kada je to rekao, da li je mislio da je to nešto novo ili da živimo stare vesti? Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Dobar dan i hvala što govorite za podcast Istinomera u mikrofonu.
Dobar dan.
Lekoviti cinizam za poneti. Slušajte Ljubu Živkova, Retrovizor. Samo na Istinomer podcastu.
Ja bih počela, u dilemi sam da li od ovog poslednjeg da razradite tezu ili od ove serije koja je počela da se emituje i koja se komentariše ne samo po društvenim mrežama i vrlo je praćena, o porodici, jel? Koja može da znači, koja je višeznačna reč u našem slučaju. Kakav je vaš utisak sada kada to vidite ponovo? Pa, ne, mislim na umetnički dojam, mislim na događaje.
Pa to ste dobro rekli, ta porodica nekako nas prati simbolički, to je veoma važna institucija, ajde što je važna za društvo i za društveni razvoj, ali nama je važna, nažalost, i za politički razvoj zemlje. Dakle, mi umesto, i nije to ništa ni neobično ni novo za autokratske države, ali jeste potvrda da smo i mi to danas, dakle, autokratska država. Dakle, umesto institucija, umesto vladavine prava, umesto sistema u kome se zna prosto ko šta radi, šta je čiji posao, mi imamo ličnu vlast. I to ličnu vlast jednog čoveka i njegove porodice na prvom mestu, a onda i šire, da tako kažem, porodice. Jel te, to je ona čuvena anegdota od pre nekoliko godina koja nije daleko od istine, da Srbijom vladaju on, tata, bata, dva kuma i tri prijatelja. I to je, nažalost, koliko god bilo, kako da kažem, preterano, jel te, sa neke strane je i dobrim delom istina, bar u onom simboličnom smislu da nam govori da smo mi stvarno potpuno zarobljena država. Dakle, nema ni jednog javnog resursa koji nije upregnut u svrhe lične koristi porodica.
Ima tu još jedan detalj koji serija počinje govorom Miloševića pred masom. I on u tom govoru kaže neprijatelji, parafraziram, neprijatelji naše države su se ujedinili i žele da Srbija bude slaba, ali mi nećemo to dozvoliti. To je bilo pre 30 godina, na primjer. I sada, 30 godina kasnije, kad smo 30 godina, što kaže Đinđić stariji, propali, on je duše govorio o 10 godina, mi danas ponovo slušamo to isto, kako su se naši neprijatelji udružili, kako žele slabu Srbiju. Vučić je pre neki dan rekao kako što slabija Srbija, to bolje za njih, i tako dalje, i tako dalje. I sad, ne želim da mi kažete nismo se nigde pomerili, želim da pokušamo da mi objasnite zašto ponovo slušamo to isto.
Pa Srbija kao ni u bilo čemu drugom, ni u ovome nije nikakav ekskluzivitet, da tako kažem. I mi inače imamo taj problem da stalno pokušavamo od sebe da napravimo ili da smo nešto specijalno dobri ili specijalno loši.
Dobro.
Dakle, ovog što mi sada živimo je autokratija iz udžbenika. Dakle, vi možete u gomili zemalja tokom istorije da nađete vrlo slične, ako ne identične korake, a jedan od osnovnih je da mora da postoji konstruisani neprijatelj da bismo stali pod jedan barjak i iza jednog vođa. Dakle, toga nema ako nemate nekakvu veliku pretnju. Zato stalno od Aleksandra Vučića slušate, ne znam, ovi nam prete, ovi nas mrze, ovi hoće da nas, ne znam, te BDP, te hoće da ubiju predsjednika, te šta god je u tom trenutku politički oportuno. Dakle, prosto takav je autokratski politički sistem koji se gradi decenijama uz nekakve manje incidente, kao što je bila vlada Zorana Đinđića. Dakle, to je bio nekakav incident koji je pokušao da promeni točak istorije, ali ja se bojim da iza njih, nažalost, važi ono što je Latinka Perović govorila za liberale iz 70-ih, da su to slučajni ljudi. Znači, to je incident u jednoj dugoj, više decenijskoj, pa i više vekovnoj tradiciji izgradnje političkog sistema u Srbiji.
Hoćete da kažete da su kod nas incident demokratski političari?
Tako, kod nas su incident političari kojima je na prvom mestu izgradnja demokratije i vladavine prava. Dakle, pazite, šta je suština vladavine prava? To je da je suprotnost vladavini pojedinca. To su dva opozita. Znači, imate vladavinu zakona koji ne vide na koga se primenjuje, ne vide ime i prezime, i sa druge strane imate vladavinu pojedinca koji onda odlučuje o svemu, bez obzira šta piše u zakonu ili u ustavu.
I ajde da se sada prebacimo na kako da kažem, praktičnu politiku. Da li ove teze o Zaječaru kao početku zaraze, mislim na lokalne izbore u Zaječaru, jer je to pokazuje tendenciju da vlast slabi, narativ da se Vučić plete ko pile u kučine, da zaoštrava ka Evropi, da to sve govori kako je on slabi i kako sve ide ka nekom kraju, da li tu ima zrna racionalnosti ili su to neke, kako da kažem, autoprojekcije kritičke javnosti?
I to
šta
je,
vi mislite?
Pa i to je deo celog ovog konteksta o kome govorimo. Dakle, sveli smo i tu opoziciju, tako kažem, politiku na bajanje, na vraćanje, dakle, na nekakvo pogađanje da li će nešto se desi ili neće da se desi, kao u onom vicu kad Bog kaže Piroćancu pa kupi loz. Dakle, mi stalno, kako vam kažem, stalno očekujemo da se nešto desi, da Vučić oslabi ili da padne ili da se raspadne SNS ili da Evropska unija kao spoljni faktor pritisne. Jedino što nikako ne radimo to je da se sami aktiviramo i da ponudimo, mislim, kad kažem mi, mislim na nekakvu širu demokratsku opozicionu javnost, da se ponudi građanima alternativa.
A zašto se to ne dešava?
Pa ja mislim da tu ima i objektivnih i subjektivnih faktora. Tu treba biti realan. Dakle, pre svega, opozicija je deo tog puta Aleksandra Vučića ka uništenju demokratije i uništenje političke opozicije. Naravno, dakle, ne samo da mora da uništi slobodne medije ili civilno društvo ili parlament. Znači, on mora da uništi i političku opoziciju ako hoće autokratiju, jel te? I to je dobrim dijelom uspeo. Ali, naravno, i subjektivni problemi ne mogu da se stave sa strane, to je da opozicioni lideri nisu dovoljno dobri u ovom momentu da formulišu jasno tu alternativu koju je bila ponuđena građanima.
A šta znači nisu dovoljno dobri?
Pa znači da suviše malo vremena, i ja ne znam koji je razlog tome, ali suviše malo vremena posvećuju građanima, suviše mnogo Aleksandru Vučiću. Dakle, bukvalno se politika, ne, sad ovo generalizujem, ne važi za sve u istoj mjeri, ne važi, ali generalno gledano, politika se svodi na Ua Vučić. Što, kako vam kažem, je parola koja nema pa gotovo nikakvog smisla, nema nikakvog sadržaja, ne može da motiviše ljude da izađu i da urade nešto, a pazite, čak izlazak na izbor i zaokruživanje je nešto pozitivno. Dakle, vi nešto uradite aktivno.
A sad kad bismo banalizovali to Ua Vučić, bilo je Ua Milošević, evo to vidimo.
Pa nije bilo samo Ua Milošević, prvo drugačije su potpuno okolnosti bile. Dakle, to ne
naravno,
šanse
kažem da
se
uporedi
ni ekonomska situacija, ni na kakav i to bombardovanje koje podcenjujemo. Inače, imalo sigurno ogromnu.
A da li je pandemija nešto što može da se pomoče sa bombardovanjima?
Pa, to su mnogi povlačili tu paralelu, ali ja nisam siguran da je... Mislim, pandemija će dostaviti strašne psihološke posledice. Tu nema, već ostavlja i tek će dostaviti. Tako da nisam, ja ne umem baš najbolje da predvidim šta će tu da bude. Ali hoću da kažem, čak i kad je pao Milošić, DOS je ipak, kako kažem, prvo bio je stalno na ulicama. Drugo, nekakav program je pravio, nudio. Sjećate se G17, imamo pa dogovor sa narodom, pa koliko god to bilo je flosko, ali
vraćanje
nešto...
U Evropu.
Vraćanje u Evropu. Nešto su nudili. Dakle, nudili. Bilo je čim spadne Slobodan Milošević, ukidaju se sankcije, vraćamo se u međunarodne institucije, vršimo tu reformu. Dakle, mora neki sadržaj, ne može samo Ua Vučić ili Ua
Milošević. Dobro, i sad kada pominjemo tu Evropu, ima jedan detalj kada je reč o toj opoziciji, ona kada govori o Vučiću i kada kritički, ima taj kritički stav prema Evropi, ona kaže Evropa je dovela Vučića jer je on obećao, i Zapad, jer je on obećao da će da reši situaciju na Kosovu. Onda ta opozicija kaže da kritikuje Evropu što podržava Vučića. Onda traži pomoć od Evrope, recimo sad u ovom dijalogu. A istovremeno i dalje kaže mi ne damo Kosovo. Dakle, ima narativ, traži pomoć od Evrope, koja jasan stav ima da mora da se reši to Kosovo, kako god, a opozicija zauzima suprotan stav. Da li vidite tu, kako bih rekla, antinomiju?
Da. I još opasnije možda, vidim infantilnost. Uh-huh. Ja se jako plašim te infantilnosti u politici. To, čim čujete od ozbiljnog čoveka da ima stav da je Evropa ili Zapad doveo Vučića na vlast, to znači da on gleda na građane Srbije koji glasaju kao na nekakvu, kako kažem, bezličnu masu i na kraju krajeva kao na nešto što nije bitno. Dakle, političar koji misli da građani koji glasaju nisu biti, da ne odlučuju oni, da njihovi glasovi nisu ti koji nekoga dovode ili skidaju sa vlasti, ja se malo plašim. Plašim se tih političara i kad dođu na vlast, kako Dobro. Da vam kažem, inače to podcenjivanje birača, građana, stalno je neko drugi, stalno neko drugi odlučuje, znate. Mislim, prvo,
možda nema... Možda je Kosirić dobar primer, ipak su glasali za ovog doktora Ristovića.
Zaječar.
Izvinjavam se, Zaječar.
Tako je.
Za doktora Ristovića koji je
A
bio
to vam kažem, dakle,
faktički jedina opozicija.
Da. Ja od uvek imam taj stav koji ne mora da bude tačan, ali ja mislim ako građanima ponudite alternativu koja im je i ole kredibilna da će građani to znati da prepoznaju.
A da li je nova opozicija Boška Obradovića alternativa?
Pa, mislim, možda za nekakav deo, mada svi rezultati izborni pokazuju da su Dveri vrlo, vrlo, da imaju vrlo malo pristalica, tako kažem. To je jedna jedna radikalna, krajnje desna opcija koja uopšte nema nekakvog jakog uporišta u Srbiji, niti je ikada imala. I pogledajte, bilo koji je rezultat Boška Obradovića, dok on nikad nije 3-4%.
Ali desnica ima uporište.
Ima, ali desnica je mislim, kod Aleksandra Vučića. Uh-huh. Dakle, to je, ja isto... Mislim, sva istraživanja to pokazuju i to je neobjašnjiv fenomen, da lideri opozicije, čak i oni koji su karijere izgradili, da tako kažem, na dobrim poslovnim predviđanjima, da ne veruju u ono što im podaci pokazuju. Dakle, građani Srbije kojima je bitan nacionalizam i uopšte kojima su ti prenaglašeni nacionalni osjećaj bitni, oni glasuju za Aleksandra Vučića. Ne glasio ni za kakvu opoziciju, osim, kažem, jednog vrlo malog uskog dela tih klero-nacionalista kojima je bitna i crkva i nacija i to je, kako vam kažem, nekih 3-4%. Ali to nije nešto pretjerano relevantno za cjelokupnu opozicijonu scenu.
Da li Vučić ulazi u konfrontaciju sa Evropom? Posle, vi ste rekli da niste sigurni da je to baš tako.
Pa ja nisam siguran da, ja mislim da on i dalje ima manevarskog prostora, da prosto... Nisu mu zatvorena vrata još uvijek. Dakle, neke stvari se pomeraju i pre svega se pomeraju, nema tu nešto mnogo iznenađenja. Prosto nema, moraju da se pomeraju u ovom smeru.
A gde se pomeraju?
Pa pomeraju se u smeru da se odnosi zatežu zato što on sve jače steže Srbiju. I, dakle, on sve više guši i medije i civilno društvo i videli ste sad, naprijed sad je...
A to racionalno ili iracionalno?
Pa ja mislim da je, nije to skroz racionalno, nije to skroz planirano, ima tu sigurno, mora da ima i nešto iracionalnosti, ali najbolje bih to opisao sa rečju inercija. Dakle, više ni on nema gde. On je toliko krenuo u pravcu uspostavljanja autokratije sistema lične vlasti da više nema baš puno prostora da ide unazad. Dakle, on sad prosto mora da eliminiše, pogledajte na primjer, ko je sad target, ko je sad meta. Meta je, na primjer, organizacija CRTA, koja je jedna od retkih kredibilnih organizacija koja posmatra izbore. A mi imamo izbore za manje od godinu dana. Dakle, vi jasno vidite da sad tu u pitanju politička odluka...
On unapred osporava
nalazi CRTE. Tako je. Jel će nalazi CRTE sledeće godine za izbore da budu vrlo važni i domaćoj i međunarodnoj javnosti? I Aleksandar Vučić sad pokušava... Ali šta hoću kažem, nije to više... Nema više one suptilnosti, ako je ikada bilo, ali bilo je nešto više suptilnosti. Sada se ide...
Frontalno,
ide se grubo, ide se bez rukavica i zato mislim da je suviše daleko otišao. I onda toga dovodi u poziciju, znate šta? Pa ne može ni Evropska unija koliko god da je stalo do te prividne Dobro. Bezbednosti i sigurnosti na Balkanu, ne može baš da zatvori oči kad narodni poslanici prete civilnom društvu u sred Skupštine Srbije.
Dobro, ali da li onda može da se kaže da to jeste, da se vratim na početak razgovora, početak kraja, o čemu govori Vladimir Gajić, on kaže uvertira, iskukajte kokice, sedite...
Pite koliko traje te kraje.
Dobro, ali da li je da se plete kao pile u kućine, da više i tako dalje?
Ako mi iskokamo kokice, mislim, ako opozicija iskoka kokice i čeka njega da ga ta kućina savlada, neće nikada pasti. Dakle, nemoguće, mora da postoji vrlo aktivna uloga opozicionih političkih stranaka i pokreta. Ne može da se sedi, da se čeka da on napravi pogrešan potez, da ga sruši Berlin, da ga, ne znam šta, da se unutar mafijaški obračuni u SNS. Ne, to ja stvarno ne verujem da će to dovesti.
Ali hajde.
Intervju. Mikrofon.
Ovako da vas pitam, kažete Vučić ima još prostora, pa će onda hoću u opoziciji nešto da kažemo. Dakle, Vučić ima još prostora kada vi procenjujete kada je reč o Evropi za manevare, je li tako?
Ima,
sigurno. A da li iz pozicije nekog ko se bavi politikom, na primjer Evropska EPP, Evropska narodna partija, da li to što nisu uspeli da proguraju amandmane da se ne izglasaju ti amandmani u Evropskom parlamentu, da li je to zapravo njihov poraz takođe? Braneći svoju pridruženu članicu, doživeli su politički poraz.
Jeste, s tim što ja ne vjerujem da su oni nešto mogu potresiti, zato što stvarno je bilo, baš je bilo teško da namaknu tu većinu, da zaustave te amandmane. Dakle, mislim, i oni su svesni, kako da vam kažem, oni su poslali sa jedne strane poruku SNS-u da je SNS još uvek deo te porodice, jel te? Dakle, još uvek drže sa njima nekakve odnose da mogu na njih da utiču i tako dalje, što u nekakvom, na srednji rok možda nije ni loše, da ipak ima neko iz Evrope ko može da utiče na Aleksandra Vučića. Sa druge strane, kako vam kažem, nije Evropski parlament je to izglasao, dakle, nije učinjena nikakva šteta po te vrednosti koje, bar deklarativno, jel te, Evropska unija zastupa. Dakle, nema, kako kažem, ne bih ja iz toga čitao da su mu sad, da je on sad završio, da su mu sva vrata zatvorena, da je to prelomljeno u Evropi, a posebno, i tu je važno, opet se vraćam na tu alternativu, dakle, ne može Evropska unija mnogo da uradi, koliko god da pritiska, ako nema alternative.
Dobro, ali nije beznačajna njena, da, ako ne, ali nije beznačajna, e sad, da li ona ne vidi tu alternativu zapravo?
Pa ja ne znam ko je vidi, to je problem. Dakle, mi svi imamo problem sa tim, ne znamo mi šta je alternativa. Dakle, imate nekako more opozicionih stranaka, pokreta, svega i svačega, inicijativa, nekih lokalnih organizacija koje su jače nego neke nacionalne stranke. Dakle, sve to zajedno je široko rečeno opozicija. Ali to nije, kako fali struktura i fali jačina da ljudi prepoznaju to kao alternativu, kao nekog ko može sutra dođe na vlast.
Ali da li počinje taj period kada ljudi počinju da veruju da nije nedodirljiv? Ili ne počinje?
Pa ja ne znam.
Da li recimo, ajde ovako da vam dam primer. Palo mi je na pamet da ovo privođenje momka koji je podržao na društvenim mrežama Đilasa.
Tako je. Milana Vujića, da.
Milana, jeste, aktiviste, da je to jedan od retkih slučajeva, sad ne mogu da se setim da je neko baš privođen na informativni razgovor jer je podržao opozicionog lidera, uglavnom su privodili ljude koji su pretili. Da li je to neki signal, iako je pojedinačan slučaj? Ili su priveli ovog čoveka na aerodromu jer je poslao ministarki Kisić poruku, sram te bilo?
Pa, definitivno se situacija zaoštrava i o tome smo malo
prerazgovali. Vi ste rekli vanredne, vrlo je vanredne. Šta je to vanredno?
Pa vanredno je u smislu da sve teže predviđamo poteze. I vlasti, ne samo vlasti, ali u prvom redu vlasti. Dakle, sve nam je teže, svima nama, s kim god da razgovaram, sve je teže da se predvide potezi. Jel, vi ste malo pre vrlo dobro to pitali, je li to samo iracionalno ili je iracionalno? Mm-hmm. Dakle, ta mešavina racionalnog i iracionalnog, gde mi nikad nismo sigurni koji deo u kom momentu preteže, posebno što se odluke donose u glavi jednog čoveka. I to onda uvek tako. Dakle, kad jedan čovjek sve odluke donosi, onda mora da ima i dobar deo iracionalnog da utiče. Tako da je zbog toga vanredna i ovo sve što vi pominjete, svi ti incidenti, sve nam to govori da kako vam kažem, da smo predaleko otišli
u lamentiranju.
Pa da, ali bojim se da smo i predaleko otišli u tom društvenom sukobu između demokratije i autokratije. Dakle, suviše smo daleko zagazili da sve manje imamo prostora da prosto izađemo na nekakav normalan, civilizovan, miran način i svega ovoga. Dakle, to je ono čega se ja bojim. Vrlo je lako u ovakvoj atmosferi sa ovakvim psihološkim pritiskom na ljude, imajući u vidu i COVID i sve, vrlo je lako da nekakva varnica zapali vatru. Dakle, to je ono što je opasno. I tu je problem sa autokratskim državama. To ste videli kod Lukašenka. koji ima čvrstu vlast, 90% podrške i onda cela
pa
zemlja eksplodira.
Pa sami smo to živjeli s Miloševićem.
Čaušesku ima 80 i koliko posto podrške, jedan čovjek je zviznuo na mitingu, to se pretvorilo u revoluciju. Dakle, tako se dešava u autokratijama. Nikad ne znate šta se... Ali to je opasno za sve nas. Kako vam kažem, nije samo za autokrate, opasno je za društvo. Bilo kakav sukob, bilo kakva, ne Bože, krv da padne, to je poraz svih nas.
I sad, zašto po vašem mišljenju, pre neki dan je, ponovo pominjem Boška Obradovića, ali on ima sad tu tezu o novoj opoziciji i tako dalje, izrekao je tezu da su ponovo počeli ideološki sukobi opoziciji. Zašto su po vama počeli ideološki sukobi opoziciji, i oni jesu zapravo, to, mi to vidimo, kada nisu uspeli, kako da kažem, da izbore ni emisiju Ljudsku na RTS-u, što im je bio elementarni zahtev?
Pa to, mislim...
Kakve sad veze ima?
Sa temom koja je kao trenutno aktuelna, to su izborni uslovi, nema veze. Ali ja mislim da ima... Ja bih se radovao ideološkim sukobima u opoziciji, da budem iskren. Jel bi to značilo ono o čemu smo pričali? Da je opozicija krenula da se profiliše i da ljudima nudi nekakvu alternativu.
A kakvi su ovo sukobi? Ovo nisu, Tadić, Obradović,
nisu ovo ideološki sukobi. Ovo je, kako vam kažem...
Bitka za lidera, šta je to?
Pa ja ne znam oko čega se ti ljudi koji imaju, mislim, svi zajedno imaju od 1 do 4%, kako ko. Dakle, nemam pojma za šta se bore, iskren da budem. Ja mislim da mi već godinama čekamo da ono što nekako svi vidimo da je jedino normalno, da se uspostavite neke dve, eventualno tri normalne političke opcije, jake, ozbiljne političke opcije. Zovite vi to savezi, kolone, kako god, stranke, uopšte ne ulazim u to kako će da se organizuju, ali je logično da postoje, kažem, dve ili tri nekakve jake, moćne opcije koje će moći da privuku ljude pozitivnim porukama. Dakle, onim što nude, ne u Avučić, nego onim što nude. Jedna nek budu ti desničari, jedna mora da bude ova proevropska opozicija koja vidim konačno se okuplja. Dakle, ovo što...
A gde se okuplja?
Pa ovo kod Dragana Đilasa što se okuplja. Dakle, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Zajedno za Srbiju, to je nekakva, kako kažem, svi ljudi u ovim organizacijama koje sam nabrao misle isto o 90% stvari. Dakle, stvarno nema nikakve logike zašto se nalaze u 1000 različitih organizacija. I to je jedna normalna opcija koja nudi jednom delu građana Srbije ono što njima odgovara. I ja se nadam bit će i nekakva ta treća opcija gde će biti prosto građanski pokreti, ekološke organizacije, građanske inicijative. Dakle, oni ljudi kojima prosto iz različitih razloga, na što imaju puno pravo, ne odgovaraju ni desna ni leva opoziciona kolona. Dakle, ja stvarno verujem. Te tri kolone, savez, kako god ih nazovite, ako ponude građanima, to je ozbiljna alternativa.
Ali ajde sad ovako iz ove perspektive gledamo. Vi ste pre neki dan rekli kako, pre neki dan, recimo polovino marta, rekli da ne verujete u uspeh tog dijaloga ili pregovora oko izbora, sad vas parafraziram. Ali okej, ako ne verujete u to, ako mislim da niste jedini koji u to ne veruje, ali ako tu nema nade, šta je onda preostalo? Sad, čak i da imamo tri opozicione kolone, čak i da je opozicija...
Pa čujte, je li imao doktor Ristović nekakve pregovore, preostalo je 30%. Dakle, ja ne razumem zašto je, nije to... Nikad nisam razumeo, znači oni stalno od tehničkih stvari, kad kažemo oni opet generalizujem, ali prave politiku od tehnike. Znači jedno je tehnika, metodologija koja može se menja iz meseca u mesec, jel prilagođavate se okolnosti.
Dobro.
A politika je nešto drugo. Pre svega razgovor, pre svega ljudi su, znači najsuštastveniji deo politike su građani, dakle njima morate se obratiti, njih morate da ubedite s alternativa, da li će da vam da Vučić jednu ili dve emisije na RTS-u, da li će vam da Oliveru Zekić ili nekog umesto Olivera, pa to su efemerne teme. Naravno, treba opozicija da učestvuje na tim pregovorima, ali ne od toga sad da se, mislim, građane to ne interesuje, kako da vam kažem, potpuno im je irelevantno kako će ti pregovori se završiti, zato bih ja volao da opozicija što manje vremena gubi uopšte razgovarajući o tim pregovorima sa vlastima.
Ali kada ste rekli da je situacija u društvu vrlo vanredna i sada ste rekli da svaka autokratija ulazi u neku fazu čak i sukoba i tako dalje, na kraju mi smo jednu živeli, jel? I videli smo njen ishod i gledamo u toj seriji kako je završilo. Ali nekako sad neću da psihologiziram, ali recimo, Đilas je u Utisku nedelje rekao ja sam spreman da dođu po mene. Protiv njega vode kampanju već nekoliko godina, ovo sad u poslednje vreme je doseglo neku višu razinu. Vučić sinoć na Hepiju kaže ja se ne bojim, neću bežati iz zemlje. Znam da će me licemeri napustiti i optužiti. Dakle, kao da, kako bih rekla, i jedni i drugi vide da se nešto pomera. Ne znam kakav je vaš utisak, ali su mi vrlo simptomatične te reči, kao da ulazimo sad u neku novu fazu.
Pa, moguće da se, kako kažem, ja mislim da inače je užasno teško se to predvidi u autokratijama. Dakle, šta će
ne, da
se
ne mislim desi? Da predviđate, nego prosto, ako već kažete da je vanredno, mada to mogu biti i stare vesti, mi smo stalno u vanrednim situacijama.
To sam sad teo da kažem. Dakle, vi me pitate da li se, dakle, te reči Aleksandra Vučića mi slušamo 10 godina. Uh-huh. Dakle, on je u svakom nastupu, on je, ne znam, da to, dramatičan i tragičan i prosto to je nekakav stil za kojemu je neko rekao da verovatno pali kod nekog dela birača. Tako da ne bih ja tome pridavao preveliki značaj, ali definitivno ono što smo malo prije pričali o napadima, na primjer, na crtu i na civilno društvo, to se dešava i sa opozicijom. Dakle, i suviše su zaoštreni napadi, posebno skoncentrisani na Dragana Đilasa. Dakle, to vam isto govori da nema, kako vam kažem, u tom smislu jesmo u nekakvoj novoj fazi gde je vlast i tu skinula čak i ono malo rukavica što je do sada imalo.
Da li, kakav je vaš utisak kada govorite o napadima na Đilasa? O toj kampanji koja se vodi protiv njega, političkoj, tabloidnoj i tako dalje. Da li imate utisak da su drugi članovi opozicije, lideri opozicije, članovi opozicionih partija solidarni sa njim, da ga dovoljno brane? Da li je zaočekivati, recimo, da svi stanu ispred, u front i da kažu ovo ovako ne može? Da li, kakav...
Pa u teoriji bi to možda moglo se očekuje, ali živeći srpsku praksu svih ovih decenija, mislim da niko to u Srbiji ne očekuje. Znate šta, da smo
mi... A da li je to normalno?
Pa ako... da vam kažem što, ja stalno to inače govorim, ne samo o političkoj opoziciji, nego o najširoj opozicionoj demokratskoj javnosti, da smo mi bolji, ne bi Aleksandar Vučić vladao. Dakle, jeste dobar deo problema u nama. Dobar deo problema i to što ste odlično detektovali, to odsustvo solidarnosti, znači, znate, solidarnost je jedna užasno važna vrednost. Važna, ona je vezivno tkivo društvo, trebalo bi da bude. Mi inače nemamo baš mnogo solidarnosti, osim kad su nekakve ekstremne situacije u pitanju, ali nemamo, tako da očekujete da se ljudi solidarišu sa nekim ko je toliko oblačen, ko je toliko provučen kroz sve i svašta kao Dragan Đilas, ja mislim...
Zar to ne bi bilo prirodno, baš zato?
Pa, bilo bi prirodno u nekakvom sistemu koji je iole normalniji, ali u takvom sistemu Dragan Đilas ne bi prolazio ovo što danas prolazi. Tako da, nažalost, ja ne očekujem da se stane, ja prosto mislim da, s tim što kažem opet, to je... I to je deo tog sindroma kuvane žabe, znate. Mi smo, naprijed, vi kad pogledate, kad prođemo pored nas, pored trafika i vidimo te naslovne strane sa Draganom Đilasom, ljudi okrenu glavu i kao, aha, uobičajeno. Mislim, nije to uobičajeno. To što rade njemu je apsolutno nedopustivo u politici. U iole demokratskoj zemlji to ne može da se toleriše. Dakle, to je nasilje.
Pa da,
to je nasilje za koje neko mora čak i krivično da odgovara. Ja to godinama već govorim. Dakle, to što se radi Draganu Đilasu, to je jedno obezručeno, to je jedno nasilje koje je skoncentrisano i koje je vrlo sirovo, kako da vam kažem, i koje stvarno može da eskalira. Vi ne znate koja budala će da sutra zaključi da je on pozvan da izvrši, jel te, nacionalni državni interes i da likvidira Dragana Đilasa ili nekog iz njegove porodice. To stvarno može da se desi u situaciji kakva je danas, koja je ekstremno vanredna. Tako da, ja mislim da nam je i to dokaz da mi moramo što pre da se konsolidujemo, da pružimo što jače. Prosto mora da se zaustavi ovo srljanje Srbije u ponor.
Uh-huh. E sad, kada govorimo, kako bih rekla, o tom kontekstu evropskom ili regionalnom, šta i time polako da izlazimo iz razgovora, kako razumete ovo vakcinisanje regiona? Da li je to u redu, imamo višak vakcina, ističe im rok da ih ne bacimo. Ali zar nije moglo to da se spakuje avion i pošalje?
Ne, ali tu je suština. Mi ne znamo ništa u stvari od tih informacija. Ne znamo zvanično. Dakle, ja ne znam da li neko zvanično objavio zašto se to radi. Je li ističe rok, je li ne ističe rok?
Evo, Brnabić
ga
je rekla kao pred rok. Da, ali kako da kažem, šta je, Šta se manira time da sad region se skuplja u Beogradu pa se vakciniše? Zar nije jednostavnije bilo da staviš kutiju s vakcinama na autobus?
Pa, delo je da je jednostavnije, sad ne znam zbog tog iste karaoke i zbog...
Mislim, ja se ne razumem da kažem, da li u tome ima te neke, da li ima politike ili nema politike?
Pa ne, ima sigurno, mislim, politike ima sigurno, to je nesporno. Ono,
mislim, teško je to kritikovati, naravno, ali...
Zato je to ono čega sigurno ima u tome, to je marketing. I Aleksandar Vučić je prosto čovjek, on sve što on radi je marketing i ovo je marketing i on je poslao poruku koja u ovom kontekstu ne mora bude ni loša, to ste u pravu, teško je to kritikovati, jer prosto lepo je videti, to je isto deo solidarnosti. Dakle, to je prosto dali ste nekom drugom priliku da se vakciniše, posebno što koliko sam shvatio ovde je ostalo vrlo malo ljudi koji uopšte žele da se vakcinišu, bar tom vakcinom, ako i uopšte vakcinama. Tako da, mislim da je marketing je samo da je nekakva normalnija vlast, taj bi marketing bio, jel te, prvo jasniji građanima Srbije, dakle, položili bi se računi prvo građanima Srbije zašto se to radi, kako, zbog čega je to važno i tako dalje, a na kraju krajeva da je neka normalnija vlast provela bi se mnogo ozbiljnija kampanja za vakcinaciju, da se građani Srbije koji su sluđeni, uplašeni, nisu to sve nekakvi antivakserski ludaci. Dakle, ogromna većina tih koji neće se vakcinišu su ljudi koji su uplašeni, dobiju najrazličitije moguće informacije. Ne veruju više nikome, zahvaljujući tome što je Vučić srušio sve institucije u zemlji. Zato ne veruju više nikome. Vi morate sad nekako tim ljudima dobijati da je vakcinacija užasno važna, da treba da se vakcinišu i tako dalje, a opet da ne upotrebite, jel te, prisilu. Dakle, kažem opet, da je normalnija vlast, vakcinisali prvo bi bila ta kampanja, pa bismo onda pomogli regionu, naravno.
Hvala što ste govorili za Istinomer. Čuli ste Dragana Popović i podcast Istinomer u mikrofon. Čujemo se ponovo sledeće srede. Prijatno.